Goeiemôre van my kant af ook vir almal. Sommige iets wat ek gevoel het die Here vir my soos ek voorberei het, sommige het Nehemia uitgewys, ek dink is aan Esdra ook, en hoe dat die gebruik daar was dat die woord van God gelees is, en wanneer die woord van God gelees is en bestudeer is, dat het eintlik openbaring gebring het van God wat ons lofprysing en aanbidding, enhance, wat is die woord, verryk, sommer net so, ons gaan vanoggend aan die einde ons lofprysing en bring na die Here toe bring, soos wat die woord van God met ons praat. Miskien net terug oor ons offerhande, het was vir my goed gewees om laas Sondag te ervaar hoe die Here vir drie mense presies dieselfde ding wys, en dit is dat ons met ons offerhande eintlik arm omgaan, en met ons finansies wat ons na die Here toe bring, en dat die leiding wat ek rondom dit gee nie goed is nie. So, sommer net iets wat ek voel wat ek ons hele gemeente na toe wil aanmoedig, is dat die manier hoe ons offerandes na God toe bring, dat ons die teenwoordigheid aan het sal hê. Dit is ons tyd, ons energie, ons swaar kry baie keer, alles wat ons na die Here toe bring. En mag die Here ons as gemeente groei in die manier hoe dat ons offerandes bring. Iets wat ek in my eie lewe sien partykeer is, hoe dat ek offerande gee en aan die Here se werk gee, ek is nie regtig teenwoordig wanneer ek gee nie. En daarom beïnvloed dit ook dat ek later nie eintlik tyd het om aan dit te spandeer nie. Iets wat ons in ons gemeente sien, waar is Albi? Ek het hom hier ergens gesien, Albi. Albi is verantwoordelik vir barmhartigheid en Albi het finansies beskikbaar om in barmhartigheid te saai, maar hy sukkel partykeer om iemand te kry om te help om die finansies van ontslae te raak. En dit voel vir my, dit is 'n vrug wat ek sien, en ek moet vanoggend sê dat dit is die leiding wat ek gee rondom ons speel of 'n video of ons kyk na 'n klip of ons is besig om goue gesprek oor iets te hê terwyl ons eintlik met offerande besig is. So is sommer maar net iets wat ek by ons gemeente wil los, wat ek regtig die Here voor vertrou waarin ons sal groei in hoe ons offer. Ek gaan vanoggend stilstaan by Nehemia, en miskien die laaste ding wat ek sommer vanoggend ervaar het terwyl ek voorberei het, baie keer sien ek gesinne wil hulle vaders seën en bederf op Vadersdag, en ek wil sommer vir almal wat hier sit, en het gaan deur my kop, my gedagtes is, beste seën wat ons vir 'n vader kan gee is om in die teenwoordigheid van God gesamentlik met gelowiges te wees. En partykeer dink ons kan iets anders doen wat beter is dit is. So ek wil sommer vir al die paas wat hier is en al die gesinne wat hier is, sê ek dink dis die beste plek waar ons kan wees op Vadersdag, is om so te begin, en dan nog natuurlik hoop ek daar gebeur iets na die tyd ook, soos die teleskoop of ek weet nie wat die was dit 'n moed. Joanne lyk het met baie meer expenses, want sy Jerome kyk na 'n sleutel of iets van iets. Ja, maar so ek het sommer gedink is 'n goeie plek om op Vadersdag te begin, saam in die teenwoordigheid van God met ander gelowiges. Mag die Here ons regtig ook verder ontmoet vanoggend. En ek dink die kern van vanoggend se boodskap is om God die Vader te ervaar vir wie hy is, en as die Vader wat hy vir jou persoonlik wil wees, we need the heart of Christ. Wanneer ons die hart van die Seun Christus het, dan is ons op die plek waar ons God die Vader op sy, Colin sê vanoggend toe hy die sonneblomme sien wat Annemarie inbring, toe sien hy, God is not in seed form, he's not finding himself, he's in full bloom. En wanneer ons God die Vader in sy volle rykheid wil ervaar, is wanneer ons sy Seun Christus se hart het. En mag iets van Nehemia vanoggend met ons praat om elkeen van ons te help om Christus se hart te vind in die omstandighede waar ons is, want dit is waar ons God die Vader in sy volle glorie en full bloom, soos Colin gesê het, sal ervaar. Mag dit vir ons jeug, wie is die jongste? Ek gaan nie vra wie die oudste is nie, maar so die hart van Christus is sentraal tot die evangelie vir elkeen van ons om te ontvang. Die woord wat ek voorberei het, kom uit drie sessies wat pastoor Heinrich Titus, wat die nuwe leiding van Shofar as 'n beweging geneem het. So dis eintlik net 'n kopie en 'n ja, so ek dra drie sessies wat hy vir ons aangestuur het, probeer ek vanoggend vir ons oordra uit Nehemia uit. So dit regtig my hart met my hart gepraat en ek sal ook die ek het die Afrikaans vir die link nie aanstuur na die selleiers toe en daar kan ons van dit in ons klein groepe kyk en jy kan dit op jou eie tyd kyk. Ek wil dit regtig aanbeveel. Ek dink dit is regtig goed en dit praat met ons in die tyd waarin ons leef. Iets wat Esegiel sê, wat Jesus gekom het om te doen deur sy gees, is wat? Esegiel 36 vers 26. Wat is dit wat ons nodig gehad het, wat die gees van God moet kom doen met elkeen van ons? En Esegiel 36, 26 sê, is hy moet die hart van klip kom vervang. Ons harte van klip moet vervang word. If we want the heart of Christ, as ons Jesus' hart wil hê, moet ons toelaat dat God ons hart kom vervang. Esegiel, miskien kan ek dit vinnig net oopmaak. Esegiel 36. Amen. Dankie, Colin. Ek is bly, hy lees dit in die Engels, want die Afrikaans praat nie eers van 'n heart of stone nie. En wat ons nodig het, is om die Here te vra, om daar waar ons sien ons hart, nog 'n hart van klip is, te vervang met Jesus se hart. Mag die Here met ons kom praat oor dit vanoggend. Ek dink is die kern van die boodskap. En hoekom is dit vanoggend so belangrik is om dit wat Corien gesê het, is sodat ons God die Vader in sy volle glorie sal ervaar en sien wanneer ons Jesus se hart het. Kom ons lees saam uit Nehemia 1 vanaf verse 1 tot 9. And you can follow either in your English. Ek gaan hom in Afrikaans lees. Nehemia 1 vanaf vers 1 tot 9. Miskien net 'n bietjie agtergrond. Nehemia is in ballingskap in Babylon. Die Israel is weggevoer, die twee, die noordelike en die suidelike ryk. They've been removed from Israel, taken into exile in Babylon. En die rede daarvoor is hulle sonde. And they're not repenting, they're not coming back to God. And God is using Gentile nations, ungodly nations, om hulle terug te bring na hom toe. Nehemia is op daai stadium, is hy in exile, hy, dat gedeeltes van Israel het reeds teruggekom na hulle land toe, maar meeste van hulle is nog in exile. En this letter is 'n weergawe van 'n terugkoms van 'n gedeelte. So we only going to read the first 9 verses, maar dit is, ja, hy vind homself in ballingskap en hy skrywe van wat die Here gedoen het met hom in ballingskap. En soos as ons lees, wil ek jou uitdaag, many times we think we're living in a Babylonian system, we can do nothing. The world is so godless and ons is victims of a godless and Babylonian system, whether we're looking at it as finances or just the way business is done or the schools is done or the regstelsel word gedoen, we sit back and we say we are victims of this Babylonian system that we live within. En die uitdaging vanoggend is om vir ons om te sien hoe dat God die wat om toelaat. Ons kan na Daniel kyk, Esra, Zerubbabel, we can look at Nehemia this morning. How they allowed God to use them in this Babylonian system to change and to bring his kingdom about. En ek iets van die Here dit vanoggend vir ons doen, want dis die hart van Christus. Laat ek net met my notas bly. Hier is die gedenkskrif van Nehemia, die seun van Gekalia. In die 20ste jaar van Artasasta se koningskap in November was ek by my vestingstad Susan. Nehemia praat hierso. Hanani, een van my broers, het my saam met ander persone uit Juda kom besoek. So wat hier gebeur is, van die ouens wat al terug is Juda toe, het gekom na Nehemia toe en vir hom kom vertel wat aangaan daar. Ek het hulle uitgevra oor die Jode wat die ballingskap oorleef het en oor die omstandighede in Jerusalem. Dis die Jode wat die ballingskap oorleef het waar hy nog is in Susan en terug is Jerusalem toe en hulle kom rapporteer aan Nehemia wat gaan aan terug in Jerusalem. Hulle antwoord was, dit gaan nie goed met die mense. Dit gaan nie goed met die mense wat uit ballingskap teruggekeer het nie. En daar oorgebly het nie. In die provinsie Juda is daar groot ellende. En bespotting. Jerusalem se muur lê op en die stadspoorte is deur vuur vernietig. Dit klink my kon en jy moet maar dit ook lees. Toe ek dit hoor, het ek gaan sit en huil. Dis Nehemia wat praat. Vir daaraan een het ek getreurig gevas en tot God van die hemel gebid. Ek het gesê, Here God van die hemel, U is groot en 'n vreesaanjaende God. U het by U hou by U verbondsbelofte. U is getrou in U liefde teenoor die wat U gebooie liefhet en gehoorsaam. Hoor my gebed. Kyk en U sal sien dat ek dag en nag vir die mense van Israel, U dienaars intree in gebed. Ek bely dat ons teen U gesondig het, selfs ook ek en my familie het sonde gedoen. Ons het verkeerd opgetree deur nie die opdragte en voorskrifte en bepalings wat U vir U knegt Moses beveel het te gehoorsaam nie. Hou tog in gedagte wat U vir U knegt Moses gesê het. As julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. As julle egter na my toe terugkeer en my beveelings gehoorsaam, sal ek julle terugbring na die plek wat ek verkies het. Julle moet aanbid, al is julle oor die uithoeke van die aarde versprei. Tot sover. Nehemia ontvang die nuus hoe dit met sy mense gaan in Jerusalem. Dit raak sy hart aan en hy draai na God toe ter wille van sy mense. En hy herinner God aan die verbondsbelofte wat hy gemaak het. En hy weet dat wanneer hulle terugdraai, dat God hulle sal herstel. En dis in kort wat hierdie skrifgedeelte oor praat. Miskien het Nehemia, dit word nie in die eerste gedeelte duidelik nie, maar Nehemia is die kapbeerder, hy is die skinker vir die koning. Nou, een van die belangrike goed van hom was, is hy moes aan alles proef voor hy dit vir die koning gee, om seker te maak dat die koning nie vergiftig word nie. So Nehemia het die gevaar geloop om elke dag onmiddellik om te slaan, want hy moes seker maak dat dit wat hy vir die koning gee. So hy was in hierdie posisie gewees, miskien iets anders van Nehemia, hy het nog nooit Jerusalem gesien nie. Hy is gebore in ballingskap. Hy is in ballingskap as gevolg van ander mense se optrede, ander geslagte se optrede. Dis nie sy eie toedoen dat hy in ballingskap is nie. En sommer toe kan dit in dink en ek weet jy gaan jeug vanoggend wees, selfs vir my wat die eerste keer toe ek kon stem in ons land teen apartheid gestem het, dink ek baie keer, maar ek het nie gehelp om hierdie gemors te skep nie. Maar dit beïnvloed my en ek trek aan die kortste end of wat ook al. Hoeveel te meer, ek wou eintlik vra, wie is na 94 gebore hier? Is jy baie, hoe baie is jy? Hoeveel te meer vir julle, wat kan sê, maar ek het nie hierdie gemors gemaak nie, hoekom het julle teen my diskrimineer, ek was nie deel van dit nie. En so kan elkeen van ons op verskillende plekke staan, of iemand sit dalk hierso en sê, ek is 70, ek het van die begin af gesê, dis verkeerd. Van die begin af, teen dit gestaan. Maar ek dra die konsekwensies daarvan. Iets wat dieselfde is in ons land, as wat vir Nehemia sou wees. Nehemia sê, ek sit in ballingskap, as gevolg van ander geslagte. It wasn't my sin, it was nie my optrede. En ek wil hê ons moet sien wat Nehemia se hart is. So, ons sien dat God heidene nasies gebruik, om sy mense terug te bring na hom toe. Ons sien dat Nehemia in ballingskap een spesifieke posisie het. En die vraag wat ek vanoggend vir elkeen van ons wil los is, hoekom is jy waar jy is? Hoekom is jy in die posisie waar jy is? En watter invloed kan ons terwille van die koninkryk hê in die posisie wat ons is? As ons Die woord lineair kom by my op, maar dis was een of ander wiskunde term wat ek nie meer lekker onthou wat dit beteken nie, maar as ek reg onthou, beteken lineair, dit het 'n reglynige gevolg. Dis nie erratic nie, wat is die Afrikaans daarvoor? So, dit het 'n lineêre gevolg, en baie keer hoe ons dink oor hoe God werk, is ons dink God moet alles lineêr laat gebeur. En dit, as ons lineêr dink, dan beteken dit, God kan nie 'n skinker gebruik om Jerusalem te herbou nie. Veral nie as hy in exile sit, onder 'n heidense koning in ballingskap. Dis onmoontlik. Maar God gebruik sy posisie as 'n skinker by Nehemia, by die koning. En hy gebruik hom nie lineêr nie, hy gebruik hom nie oorsaak gevolg nie. Hy gebruik bonatuurlik daai posisie om hom terug te bring Jerusalem toe en die mure in die deure te herbou. En die vraag vir oggend vir elkeen van ons is, hoekom is jy waar jy is? Dit is wat ons in die eerste twee verse van Nehemia moet sien. As 'n skinker van die koning, he heard God's voice and he allowed God to work through him where he was. So die eerste les wat ons uit Nehemia se lewe moet leer is to be faithful where we are. As Nehemia nie faithful, if he were not faithful as the cupbearer of the king, God could not use him. So the question is, every one of us can be used where we are if we are faithful and obedient to God's call in that position. Maak nie saak wie ons is nie. Ek dink in die hele koninklike, dit mag nou lekker gemaklik gewees het waar hy Nehemia gelewe het, maar hy het maar ook baie keer die ras van die king gevat en soos ek sê, sy lewe was elke dag in gevaar, maar was nie vreeslike belangrike en invloedryke werk nie. But he was faithful in that. Ek wil hê ons moet onthou, want een van die verkeerste keuses wat ons in ons lewe kan maak. Ek wil nou nie die woord so sterk gebruik nie, but the most useless we can be in God's hands is when we blame shift. Kan ons bietjie daaroor dink? The most useless I can be in God's hands is if I don't take the responsibility but I blame shift. And Nehemia did not do that. And for you as youth, do not blame shift apartheid and the consequences of that. Or even any of us. Don't blame shift that. Ask God, how can I take responsibility to restore? And don't blame shift. As long as you blame shift, it will get worse. It's not going to change. God wants us to allow him to use us to change. Blame shift keeps you from that. Om te blameer help nie. Nehemia was ook 'n gevangene as gevolg van ander mense. And this is the question, we talked about it in Encounter 3. So do we take the position of a slave or a son? Nehemia had a choice. He could live as a slave or he could live as a son in exile of the Most High. And will we allow God to raise us as sons and daughters, although we feel as the victim, and we could choose to live as a slave? We're not slaves if we are in Jesus Christ. Jesus het aarde toe gekom en hy was uitgelewer om te sterf, en hy het van die begin af geweet, and he never lived with a slave mentality. He lived as a son of the Most High every day of his life, taking up the responsibility to set the captives free. En die Here het nodig dat elkeen van ek en jy daai posisie inneem. And what Nehemia did is not that his circumstances defined him, but God defined him. Kan ons dit weer vir mekaar sê? Moenie dat jou omstandighede jou definieer nie. Laat toe dat God jou definieer. God define us. En dan sien ons iets van Nehemia. Ek dink dit was redelik gemaklik. Ou Nehemia het dit swaar gekry as 'n slaaf nou daar in hy het seker daar in die koninklike quarters ergens gebly, want hy moes altyd at hand wees. Neem aan hy het goed en ryk geëet saam met die koning. was seker goed aangetrek, skoon, het het goed gegaan met Nehemia. And what did Nehemia do? And that is why my heart sure is regtig aangeroer toe Heinrich oor hierdie goed met ons praat is. Although it went well with Nehemia, he inquired of his brothers. En my vraag vir oggend is, watter report sal jy gee as iemand vir jou vra, hoe gaan het in jou land? Wat is die report wat jy gaan gee? Nou, ek wil ons aanmoedig om in die klein groepe hieroor te praat. Ek sal sommer net die vraag deurstuur om te sê, what is the significance of your position? Secondly, what is happening with your people and your country? What is the report that you give? En gaan ons aan omdat ons gemaklik is, or are we moved by that report that we ourselves is giving? Roer het ons of nie? Laat ons toe dat die report, hoe dit met ons mense gaan en hoe dit met die stadspoorte lyk, laat ons toe dat dit ons aanraak, dat dit ons emosies ontstel of nie. Because it's going well with me. En Nehemia het nie toegelaat dat sy wellness en sy comfort en sy versorging om weggehou het van 'n plek dat God sy hart breek vir die report wat hy ontvang van sy mense nie. Mag die Here ons help met dit. Vraag is, wat is die report? Miskien laaste ding wat ek sien, wat, ek is nog net by vers 1 en 2, wat Nehemia gedoen het terwyl hy die koning geserve het, he was building a bridge. And the question you have to ask yourself is, are you building bridges where you are? Because that bridge can be needed when God moves you to bring the kingdom about. Die brug wat Nehemia met die koning gebou het, julle wat die story ken is, toe die koning vir hom vra in hoofstuk 2, hoekom is jy so hartseer? Wat is fout met jou? Toe vertel hy vir hom van wat aangaan met sy mense, en die koning gee vir hom briewe, om alles wat hy nodig het om Jerusalem te herbou, te kan sors deur die koningse koninkryk. That bridge helped Nehemia to rebuild Jerusalem. Mag ons Here vir ons wys, hoe bou ons brûe waar ons is, in die plek wat ons is, want daai brug kan nodig wees. Even God can use a heathen king to rebuild his kingdom. But how am I serving him, and how am I building that bridge towards him? Miskien net weer vers 3 en 4, want dit is vir my, die report, dit gaan nie goed met die mense wat uit ballingskap teruggekeer het, en daar oorgeblei het nie. In die provinsie van Juda is daar groot ellende en bespotting. Jerusalem se muur lê om, en die stadspoorte is deur die vuur vernietig. Toe ek dit hoor, het ek gaan sit en huil. Vir dae aan een het ek getreur en gevas, en tot God in die hemel gebid. En die vraag vanoggend is, hoe lyk die report van ons land? Hoe lyk die report van jou dorp, van jou plaas, van jou woongebied? En hoe move het ons hart? Hoe raak het ons hart aan of nie? Doen het iets aan ons of nie? Wat is ek, toen ons president nie een keer so'n jaar of doen het meer as een keer jaar, what is the state of the nation? En wat is die staat, en wat die toestand is ons land? What are your concerns for our country, en vir jou dorp, en vir jou omgeving, spiritual, physical? Ek het my lawe teruggekom, net so gesien dat, we cannot only help people spiritually. We need to think about the physical as well. Nehemia het die law heringestel, uit die social fabric van die hele stad het hy herstel, en hy die fisiese mure en deure het herbou, sodat beskerming sal wees. Ons moet dink aan meer as net die geestelike. Nehemia was confronted by a report that made him to respond. And the question is, are we going to respond? And are we responding? Are we busy responding? And how do we respond? En ek dink iets wat ons moet sien, ignoring is also a response. En dis seker wat ek meeste van die tyd myself doen. I just ignore it. But it's also a response. It's also a response. And I think what we need to do is to listen well, so that it ons hart kan aanraak. and allow the words to influence you. And the first response, seker waar ek ook baie keer fout gaan, my first response is now I want to do something. Nehemiah's first response was to turn to God. When the report came, he turned to God. And he acted by the wisdom and the leading of God, not by his own plans. En ek dink dis waar ons baie keer dit ook mis, ons eie planne beweeg dit nie. Bring nie verandering en raak as moedeloos, sê daar is nie sal van te smeer nie. Ek vertel vir, kan nie onthou vir wie ek het vertel nie, toe ons nou in Malawi was, is die report wat ons ontvang, die Wereldbank het opgegee op Malawi, there is no plan for Malawi. Die wêreldorganisasies wat probeer om die nood te verlig, they've given up. And why? Why is it that the most powerful, all the money available, has no plan? Because God is not inquired. He's not inquired of God to give us a plan. That life is imparted with what we do. Mag die Here vir ons beweeg om te moon, om na hom toe te draai. Mag jy geroer word deur jou emosies. En ek sien hoe baie keer ons nie ons emosies toelaat in die kerk nie. Hoe ons ons emosies nie toelaat in ons verhouding met God nie. Ons laat ons emosies in alles toe waar dit nie hoort nie. Maar waar dit hoort, we keep it void. We don't allow it there. En ek weet jy, ons baie keer goed bedink ons emosies is 'n obstakel tot die Heilige Gees of to truth or to action or to whatever. And even bad news knocking at your heart can be used by God. Allow that to move you. Laat dit toe, laat dit jou skuif. Dit is belangrik om te weet, en ons sê dit gereeld vir mekaar, maar ons dink vir my is dit om prakties te raak daarmee. Elkeen van ons glo dat God ons wil en kan gebruik. Soos ons op dieselfde bladsy wat dit dan betref, nê? Elkeen van ons wat hier sit, glo dat God 'n plan en 'n purpose, en ek dink Efesiërs 2:10, He has prepared good works for each one of us. Ons glo dit. Allow God to do that. Allow God to make His kingdom come where you are. Wanneer ons emosies nie toegelaat word nie, it is lifeless. Kan ons dit weer sê? When your emotions is not allowed in what you are facing and seeing around in our country, your response will be lifeless. My response will be lifeless. En ons het nodig dat God ons emosies gebruik om ons te move, to respond. Daai emosies wat ons toelaat, bring response. Ek wil ons eintlik aanmoedig, ek dink een van die areas wat wat ek soms void van is, en ander kere sien ek dat die Here my beweeg, is, do we allow our emotions to be present when we praise God? As ons net met lofprysing en aanbidding voor God gaan staan, do we allow our emotions there or not? How can we really praise someone if it's void of emotions? We really can't. So laat ons die Here toelaat om emosies in te bring op die gesonde plekke in ons verhouding met hom. Ek sien in my eie lewe hoe maklik dit vir my is om my emosies toe te laat as dit oor my gaan. But do we allow our emotions when it's about someone else? And actually that's where God wants our emotions to work. En dis waar Nehemia toegelaat het vir sy emosies om te werk. Nehemia draai in vers 6 en 7 en hy he's repenting before God on behalf of the people. He's not blaming the people, he's not judging the people. Miskien net ietsie aantekening wat ek hier gemaak het as ek sê, when we blame and judge, we're sitting under the tree of knowledge of good and evil. But when we take responsibility, turn to God and praise God, we're sitting under the tree of life. And if we want to bring life, we've got to walk away from judgment, condemnation. We've got to turn to God and speak life and bring life. Allow God to work through us. It's a place of humility. It's a place of taking ownership of what we see around us. Not blaming, not judging. En ek sien hoe dat Nehemia verantwoordelikheid geneem het, as jy 'n bietjie in jou stilte tyd verder in Nehemia wil gaan aanlees, hy het verantwoordelikheid geneem vir die spiritual en die physical. Not only for the spiritual. He restored worship, he restored the temple, he restored the Levites. Worship he restored, but he also built the walls. He built the gates. Physically, het 'n restaurasie gebring. Both is necessary. En ek dink iets wat wat ek jou wil aanmoedig, die vraag sal ek ook vir jou stuur om in die klein groepe te bespreek is, waaroor is jy seker ten opsigte van God die Vader? En hoekom vra ek die vraag? Kan ek hom weer vra? What is it that you are certain about God the Father? Kan jy definieer waaroor jy seker is ten opsigte van God die Vader? If we are not certain about God the Father, how will we turn to Him with the mess of our country? If there's not certain things that we are certain about, seker is van, this is God, this is His heart, this is His sovereignty, this is His good character, this is His ability. If we're not sure of those things, how can we turn in faith and trust Him to turn us from a cupbearer to a restorer of a city? It's not possible. We need to be certain of who God is, wie hy is. En is miskien nodig om te sê, waaroor twyfel ons, waaroor wonder ons, dat ons mekaar kan help om te sê wie God die Vader is, because we need to respond in faith to the news we get of our community and our country. If we can't respond, we can only respond with faith if we know who God the Father is en waaroor ons seker is wat hom aan betref. Gaan die laaste twee verse net weer vir ons lees, vers 8 en 9. Hou toch in gedachte van u, wat u vir die knecht Moses gesê het. As julle getrou is, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. But then he ends, Nehemia ends with faith. He says, as julle echter na my toe terugkeer en my bevele gehoorsaam, sal ek julle terugbring na die plek wat ek verkies het, waar jy moet aanbid, al is jy oor die uithoeke van die aarde versprei. En ek dink wat vir my vanoggend uitgestaan het, toe ons in intercessie gebid het, ek dink Korinse woord sluit ek daarby aan, and that is, coming to God the Father. En wat ek hoor hier, soos soms, want vir my as ek na die praktiese uitdagings van ons land kyk, it's just too big. There's no plan. Dat is geen manier. Ek het nie eens die moed om het aan te pak nie. Waar begin ons? Maar wat ek hoor wat God sê is, as julle na my toe kom, dan sal ek het doen. It's not you, me, that has to do it. God will use us, obviously, as we are coming to Him. But God will do it. There's a commitment from His side to do it when we return to Him. And we allow Him to use us and to work through our hearts. So ek wil vanoggend vir jou uitstuur met geloof, dit mag soos 'n berg lyk, in jou omstandighede, waar jy jou bevind, ek dink, paar goed wat my met geloof uitstuur is, jy kan maar op vir jouself op 'n nietige plek bevind. Jy kan jy op 'n plek bevind, waar jy dink, ek is eintlik in ballingskap hierso, ek hoort nie eintlik hier nie. It's not too bad. God has used Nehemia from that place. Die omstandighede om jou kan dalk utter destruction wees, soos Jerusalem sin wees. Dit is nie te erg vir God nie. Niks is te erg vir hom nie. So ons kan met geloof respond, en miskien dink jy, maar ek het nie 'n plan nie, ek het ook nie die krag of die tyd nie. Maar wat God vanoggend wil sê is, I will do it if you come to me. Kom na my toe, ek sal dit deur jou doen. Ek sal dit deur julle doen. Want ons sien Nehemia het nie alleen op die oomend gewerk nie. God made him a team. En ek wil afsluit, God does it. Please return to him. And allow God to move your emotions to respond to the circumstances around us. En moenie dat die vyand jou alleen vertel van die plek wat jy jou bevind, die werk wat jy het, die omstandighede is te groot, en jy het nie die vermoë om te doen nie. God will use the heathen king to do it if it's necessary. Nothing is too great to to do for God. So mag ons met hierdie geloof na die Here toe kom, mag ons toelaat om gesprekke te hê, eerlike gesprekke te hê. Ek sien mense in ons land, party is kwaad, party mense in ons land is, they've just gone numb. They've just decided to cut it out. Increase the height of the walls and carry on with luxury living inside the walls. That will come to a fall as well if we don't allow God to change. It's just an extension of the trouble. But it's coming. So, ek wil ons aanmoedig om positief te wees. Ek wil ons aanmoedig om geloof te hê. Ek wil ons aanmoedig om met Jesus se hart, as jy dink aan Jesus, hemel, aarde, dit is, jy kan seker nie 'n groter gemors instap nie. But he stepped into it with the heart of a son of the most high, the Father God, 'n openbaring daarvan, laid down his life, and hy het herstel gebring. So, ons bevind ons in moeilike omstandighede. Allow Jesus Christ to form your heart, that God the Father can move through you. Kom ons staan in lofprysing en aanbidding, kom ons vertrou die Here, as iemand dalk 'n woord het, of 'n bediening het, wat hy voel wat nodig is vir oggend, tydens lofprysing en aanbidding, kom vorentoe, kom deel met my. Let us respond with our emotions this morning, as we worship and praise God. Vader, baie dankie vir vanoggend. Ons wil U naam loof en prys. Dankie vir U goedheid, dankie vir U Vaderhart wat ons vanoggend ervaar, Here. En ek wil vanoggend kom in die naam van Jesus en ek verwyder elke vals juk wat die vyand op ons wil sit. Elke leen, elke veroordeling. Here, ek bid dat U ons net beweeg sal word deur die oortuiging van U Gees. Nothing else, because that brings life, Lord. And we want to live life to its fullest, Lord. En dit is lig, daar's lewe in die Here. Dankie dat U nie 'n God is wat veroordeel en wat Here, U wat swaar juke op ons sit nie. Dankie dat ons vanoggend in geloof kan reageer tot U uitnodiging om as 'n seun te leef, as 'n dogter te leef. Dankie Here dat ons kan reageer op die uitnodiging om nie op vals krikke te leun nie, maar op U alleen te leun. Here, ek wil bid vir oggend vir elkeen wat gereageer het op 'n visie of 'n aksie wat U na sy lewe toe gebring het en waar hy duidelikheid oor het, maar waar hy voor geloof kort kom, Here. Ek bid vir oggend vir elkeen, Here, ook vir 'n span wat saam met hom stap in dit. Ek bid Here vir U voorsiening. Elke brief wat hy sal nodig hê, elke boumateriaal wat sal nodig wees, of dit in die gees of in die fisiese is, Here, elke plan van wysheid, Here, ek dink aan Nehemia wat die mure inspekteer het, Here, homself vergewis het van die omstandighede. Ons begeerte is om deur die gees gelei te word, sodat ons restaurasie kan bring in ons land. Ek bid, Here, dat ons vanoggend sal uitgaan, en wanneer ons oor die negatiewe van ons land hoor, we would react by saying, but God has a different perspective and a different plan. And that we will allow Him, Lord. We allow You to work through us and in us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.